halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda Voice of America oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa maalin talada ah bisha Oktoobar ee sanadka 2022 kan waa 2025 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA-dana waxay idin haysaa Aashe Ibrahim Aadan. Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-da waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay Roodaha Cabdi Muuse oo ah gudoomiyaha kaliya ee dumar ah ee hoggaamisa mid ka mid ah ururada siyaasadda Soomaaliland.
Kow ururada ay la tartamayaan 13 ninba reerahoodu waxay aaminsan yihiin inay madaxweynenimo gaari karaan. Dhaqaalahana waa loo keenayaa iyadoo madaxweynenimada lala beegsanayo. Bulsho kale oo iyaguna ganacsata amba lacag haysata waxay leeyihiin hebel. Oo nin ah ayuunba guusha gaari kara marka energy-ga iyo dhaqaalahayguba waa inaan hebel ku qaba oo waxa la leeyahay inantiyadu de guul darraday barkanaysay.
Waxa sidoo kale aan idin haynaa wareysi ku saabsan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee magaalada Toronto ee dalka Canada.
Dabcan waxyaabaha kalifay in intaas lista gaaro waxay u badan tahay marka qoomiyadeena Soomaalida ah oo u soo gurmaday Kiara Burbank. Si wacan oo geesinimo leh oo sharaf iyo gobonimo leh ugu hagar baxay oo taageeray runtiina sidoo kalena Francis Nziatana way u soo baxeen Soomaalidu halkaas waxay keentay markaa barbardhac xoogan inay markaa ay timaado.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta. Intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamka oo idin akhriyo. Taliska Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyo Afrika oo kaashanaya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa 23-kii bishan qaaday weerar xagga cirka ah oo ka dhanaal Shabaab oo weerar ku qaaday ciidamada ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed meel u dhow magaalada Buule Burde oo qiyaastii 218 km waqooyiga galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho. Qiimeynta horudhaca ah ee taliska ayaa sheegaysa in duqeynta lagu dilay laba ka tirsan Al-Shabaab mana jirto dad rayid ah oo ku dhaawacmay amaba dhintay sida warbixintu qortay. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa qaadaya tallaabooyin si looga hortago waxyeelada rayidka. Taliska ayaa sheegay in ilaalinta rayidka ay qayb muhiima ka tahay howlgallada taliska si kor loogu qaado Afrika oo ammaan badan oo xasiloon. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa intaasi raaciyay in uu sii wadi doono qiimeynta natiijada howlgalka ayna bixin doonaan macluumaad dheeri ah xilliga ku haboon. Ameerika xukuumadda dalka Qatar ayaa sheegay in dalkiisa lagu soo qaaday siduu hadalka u dhigay olole aan caadi ahayn oo cambaareyn ah sabab la xiriira martigelinta koobka adduunka. Dalkan tamarta badan ama tabarta hodanka ku ah ee ku yaalla khaliijka ayaa waxa uu balaayiin doolar ku bixiyay martigelinta koobka adduunka ee ugu horreeyay ee lagu qabanayo dhul carbeed, hase yeeshee waxa uu wajahay weeraro sii kordhaya oo ka dhanaah diiwaanka xuquuqda aadanaha ee dalkaasi. Sheekh Tamim bin Xamed Athani ayaa sheegay in Qatar ay dhibane u tahay siduu hadalka u dhigay Been Abuur isaga oo tusmeeyay ujeedooyin qarsoon oo laga leeyahay dhaleeceynta ka dhanka ah. FIFA ayaa Qatar waxa ay ku abaalmarisay martigelinta koobka sanadkii 2010 kadib loolan adag. Qatar ayaa wixii markaasi ka dambeeyay waxa ay wajahaysaa su'aalo ku saabsan sida ay ula dhaqanto shaqaalaha ajnabiga ah, xuquuqda haweenka, iyo sidoo kale bulshada LGBTQ. Urray leeyihiin qoomiyadda Uyghurska iyo kooxo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dowladda UK u gudbinaya maxkamad si ay uga doodaan dowladda Britain oo ku guuldareysatay in ay soo taagto soo jeedinta badeecadaha suufka ah ee lala xiriirinayo shaqada qasabka ah iyo xadgudubyada kale ee gobolka Xinjiang ee gobolka ama galbeedka fog ee dalka Shiinaha. Dhageysiga talaadadan ee maxkamadda sare ee London ayaa waxaa la rumaysan yahay inay tahay markii ugu horeysay oo maxkamad shisheeye ah ay dhageysato doodaha sharci ee Uyghuriska ku saabsan shaqada khasabka ah ee halkaas ka jirta. Gobolka waa mid ka mid ah dalalka qaybiya suufka kan ugu weyn caalamka, laakiin kooxaha xuquuqda ayaa muddo dheer waxay ku eedeynayeen in suufka ay soo guraan ka shaqeeyaan Uyghuriska dalka Shiinaha iyo muslimiinta kale ee laga tirada badan yahay ee Turkiga. Cilmi baarayaashu waxay sheegeen in Xinjiang ay soo saarto 580% suufka laga beero Shiinaha, taasoo ka dhigaysa 5 meelood oo meel suufka adduunka oo dhan. Halka wiliyad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. 14 urur siyaasadeed ayaa Soomaaliland ka diiwaan gashan ururka Ogaal. Waa ururka kaliya ee ay gabar gudoomiye ka tahay, isla markaana la tartamaysa 13 urur oo ay rag hogaaminayaan. Haddaba Khadar Maxamed Cakulle ayaa ka wareystay Roode Cabdi Muuse oo ah gabadha kaliya ee urur samaysay ahna gudoomiyaha ururka Ogaal, waxaana ugu horeyntii weydiiyey sababta ku kaliftay inay urur siyaasadeed samaysato.
Walaalo Khadar Maxamed Cakulle, aad baan walaal kuugu mahadcelinayaa marka koowaad. Idaacadda Fogaana waa salaamayaa. Walaalo Qadar, waxaan ka mid ahaa anigu dadka inta badan dowladnimada kusoo koray, dowladnimada kusoo shaqeeyey, dowladnimada kusoo barbaaray, mushaar dowladeed baan kusoo koray. Dabadeedna dad dowladnimadu inay ifto qofka jecelay horta ku ahay. Mar labaadna siyaasadan soo galay, waxaan kusoo koray guri siyaasadi taallo. Waxaan ka mid ahaa dadkii golayaashii deegaanka tartamay xilligeedii 10 sano ka hor bay ahayd. 10 sanadood siyaasadan ku jiray, fahan siyaasi anigoo haysta iyo aqoon siyaasiya iyo taageero bulsho, waxaan ku ogaaday inaan inta ninku abuuray ee uu sameeyey samayn karo. Taasina waa guul dalkaygu leeyahay marka loo eego nabadgelyadiisa iyo ammaankiisa iyo dowladnimadiisa. Taasi waa qodobka keenay inaan ku tartamo walaal.
Fadlanka waxaan isweydiin karayaa madax taabashada kunka qof urur walba laga doonayaa, laba gobolbad hore u soo samaysay guud ahaan ururadu, gobolka Saaxil Basaaka la jooga, ilaa iminka maxaad filaysaa?
Horta walaalo, gobolkan Awdal Booreme, reer Booreme waan u mahad celinayaa, gaar ahaan dhalinyarada. Gobolka waan kusoo guuleystay, maroodi jeex nashalay toolo waanu ku guuleysanay, oo natiijada guusha adigoo goobta jooga ayaa lagu siinayaa. Labada gobol oo kusoo guuleystay Saaxilna halka waan joogaa, waliba gaar ahaan reer Soomaaliland waxay leedahay Saaxil waa deegaankii Rooday leedahay, inkastoo gobollo badan deegaanka ahay Soomaaliland guud ahaan aan leeyahay anigu. Waxay hadalay Saaxil waa goosna guul baan ka rajeynayaa berri. Arrintaa walaalo way igu cuslayd aniga haween ahaan 100%. Aad bay igu cuslayd haweenka duruufo dhaqan dhaqaale la nool yihiin. Waxuu qaban karaa wacyigan jira ragga iyagoo lasoo xiganayo berigii hore, haddii shaqo la geynay inankaa la geyn jiray, haddii shaqo reerka loo qoray inankaa loo qori jiray, haddii waxbarasho la diray inankaa loo diri jiray. Laakiin maanta si isku mida ayay hablaha iyo ragguba waxu soo wada bartaan, jaamacadaha dibadda kasoo wada baxaan, jaamacadaha qaaliga kasoo wada baxaan. Hablaha qaar ayaa dee 100% ka aqoon badan shaqooyinkana si isku mid u raadsadaan. Marka mar haddii duruufi dhaqan dhaqaale la noolaayeen laga soo koray, oo inantii dee double master tahay oo PhD tahay, marka waa inay aqoonta ku dabaalan karto walaal.
13 urur kaleba ragba gudoomiyeyaal ka ah, way jiraan hablo xilalka haya ururadu, laakiin urur gudoomiyihiisu gabar yahay waa keliya. Maxay dhadhamaysaa? Sidee baad isleedahay dhiiranaanta iyo kalsoonida, yacni roodaba halka hadda isku taagto?
Weliba waxaan kuu sheegayaa Khadar, oo walaalnimanka la tartamayo 13 urur dhammaantood waxay u badan niman dalka xilalka hayay. Nimanka ururada ka midka ah ee hogaankooda sare dhammaantood waa dad xilal soo hayn jiray. Qofku markuu xil soo hayn jiray, bulshada aada u taqaana, dadna bulshadu soo hor istaagaya iyadoo la leeyahay waa hebel. لكن دمان تود شعب كان مانتا آنيكا يدسا يا ايا دمان تود سلا يدسا يوتد كبراي أوركايغا يوهو جانكي سوان نمان داليرا او آن حلال هرسو قوانين لكن حلقا شعب غرير سومالان اوغا مرتئة سيدا يهبل بدد كوبرين انا يغانا مانتا دد كاللوبرو مركا ولالو ولبو وحا اللو بدينيا ريشيدا لأيغا بدينيا لكو وحا نكو كالسوانو كو قناحساني دد كايغا انتو دب بدينيا وحا لنوليين دمير دبا وحنا وي برتين iyagoo dadka u kala eegaya waxayna siiyeen kalsooni buuxda aniga siiyay iyagoo iga dadanaya wadaniyad badan oo la noola iyo hoggaamin xaraala iyagoo iga arkaya dhalinyarada reer Soomaaliya khaasatan waxay igu dhisayaan inay leeyihiin waxarooda diyaar u nahay meel kasta aad joogto anagoo ka arkayna dareen wadaniyad iyo horumar dawladnimo inta aad ku tartamayso ka arkayna waa ku dhisaynaa baydaadeen waana umad cilmiya
su'aashu ugu dambeysay xoda in dhaqaale loo baahan yahay sheyga koowaad ee laga dhaqaaqayo waa dhaqaale in kharashki ku ordisay xoda ogaal in madadkii ku wada oo leedahay way naganayna mariya mise wax aanay dadku ogeynood ayaa jirade
wallahi walaa horta duruufta aniga inta badan duruuftaan la noolahay oo kara waxyaabo carqalada igu ah ama inta badan idib waxa kamid horta dhaqaalaha waayo kow urraday la tartamay 13 kan nimba reerood waxay aaminsan inay madaxweynenimo gaari karaan dhaqaalahana waa loo keenay iyada madaxweynenimada lala beegsanayo bulsho kale oo iyaguna ganacsata ama lacag haysta waxay leeyihiin hebel oo nin ah ayuunba guusha gaari kara marka inarjigayga iyo dhaqaalahayguba waa inaan hebel ku kaba oo waxaa la leeyahay inantiyadu de guuldarraday barkanaysaay waxba inarji badanahasiina warraga wixii daladnaa iyo daablaa wixii ladnaaba hebel baa dee soo baxayo wax ku darso weliba aniga marka taas way iga maqantay reerkay wintay faristaan dhaqaale ma soo raani roodada madaxweynaha la gaarsiiyey ma idhaahda oo garabka raggu igu dheeriyin bulshada kale reer Soomaaliyana wali qaalaan kama martiin waxaan soo ku tashaday walaal markaygii hore original qoys ahaan aniga iyo odaygayga saygayga Mustafa Cawl Saciid oo numahad cilmi waxaan ahayn dad dhalinyara oo noloshooda inta badan kabay oo isku filaaday imikan waxaanu ku tashanay inaan nolosha bulshadeeda kabno oo aanan noqonin kuwo la nool duruuftooda nololeed oo quriyata marka dhaqaalaha inta badan ee waxaa iga kaba odaygayga oo shaqeeyo numahad cilinayo oo ah dhalinyarada noloshooda ku filnaatay jecelnayna qarankooda dhisaan isaguna wuxuu iga dhadhaminaya inaanu dalkayga wax ka qaban karno ayuu iga dhadhaminaya waxa uu ka soo garanaya waxa nagu jira u tartamaynaa inay dareen wadaniyadeed iyo dowlad wacan tahay way jiraan saaxiibo badan oo dhalinyaro ah oo dhaqaalaha marmarayga kaba way jiraan laakiin cududa koobaad inta badan aan ku tirsadaa waa odaygayga Soomaaliland hormood ka noqday la dhisi kara haweenka iyo barbar istaagay marka waxaan ku maamahayaa maamah inaan walaalno saaxiibanay ku maamado oo tiri nin adag gawaxa ka dambeysa gabadh adag baan loorin jiray anna maanta waxaan leeyahay dad gabadh adag ragtaan waxa ka dambeeya nin adag
rooda Cabdi Muuse ay ahayd gudoomiyaha ururka ogaal waxay u waranaysay wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakulle magaalooyinka gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay ku jirto magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaali badan ay xalay ka dhaceen doorashooyinka golaha deegaanka duqa magaalada iyo gudiyada maamulaya iskuulada duqa magaalada Toronto John Terry ayaa markii saddexaad ku guuleystay doorashada isagoo noqonaya duqii ugu waqtiga dheeraa ee maamula magaaladaasi haddii uu dhameysto 4 sano ee soo socota dhawaana ayuu madaxa gobolka Ontario ku dhawaaqay in duqa magaalada Toronto iyo kan Ottawa uu siinayo awood dheeri ah taasoo u ogolaanaysa in ay diidmada qayaxan u adeegsan karaan go'aanada ay gaaraan golayaasha deegaanka haddii ay u arkaan kuwa aan u wanaagsanayn maamulkooda John Terry waxa uu ballan qaaday in uu wax ka qaban doono kirada guryaha ee sii qaaliyoobaya iyo horumarinta gaadiidka dadweynaha dhanka kale Liban Hassan ayaa waxa uu noqday Soomaaligii ugu horeeyay ee ka mid noqda gudiyada maamulaya iskuulada isaga oo matalaya xaafadda ay Soomaalidu ku badan yihiin ee York South Western haddaba wariyaha VOA da dalka Canada Hussein Noor Haaji ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay Faisal Hassan oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ugu horeyna waxa uu weydiiyay waxa golaha deegaanka ee la doortay ay uga duwan yihiin kuwii hore.
Xuseen oo aad iyo aad u mahadsan tahay, waa su'aal muhiim ah weeyaan. Duqa magaalada waa markii saddexaad ee John Tory ee la dooranayo, wax badan buu qaban karaa maxaa yeelay hadda baarlamaanku waa la socotaa, waa tii uu ansixiyey go'aankii ahaa ma garanaysaayey in duqa magaalada la siiyo awood weyn oo laga dhigo super mayor oo uu helo awood lamid ah awoodaha ay leeyihiin magaalooyinka Mareykanka oo kale. Taas marka waxay u suuroobi karaysaa marka in wuxuu doono uu diido waxa uusan ogolayn. Runtu wuxuu noqonayaa mayor ka awood badan sideedii sanadood la soo dhaafay. Runtiina maartay waxa keliya go'aankiisa lagu horseegi karayaan waxay noqonaysaa in ma garanaysaa la helo ma garanaysaa 3/3 ama saddex qayb ka mid ah saddex qaybood xubnaha baarlamaanka golaha deegaanka kuwaas oo 25 ah. Marka taasina waxay keenaysaa maartay very interesting golo cusub oo midabka magaaladana leh oo la socota Jamal Myers waa laga doortay Scarborough North. Waxa kale oo iyana laga doortay Mortley Etobicoke Lakeshore ka oo iyana gabar kale madow ah Asmak Malik iyana waa laga doortay in garansaayo bartamaha magaalada oo iyana gabar ma garanaysaay Pakistani Muslima oo xijaaban. Marka golahani waa ka gedisan yahay golihii hore ee maaragtay duqa magaalada la shaqayn doona. Taasna waxay noqon doontaa maaragtay mid xiiseheeda leh oo aan si gaar ah indhaha ugu hayn doono.
Waa tahay Faisal, xaafada Soomaalida ay ku badan tahay Yorks of Western oo aad horey xildhibaan heer gobol uga ahayd ee tartan adag ayaa ka dhacay oo Francis Nansiata oo dhowaan golayaasha deegaanka ka ansixisay in Soomaalidu ay xarun cusub oo u gaar ah ay helaan, iyo Kiara Budavan oo Soomaalida saaxiib dhowla ah ayaa ku loolamaya tartanka. Maxaa adkeeyay ayay kula tahay tartankaas oo ahaa kii ugu dambeeyey ee lagu dhawaaqo wax ka yar 100 codna ay ku guuleysato Nansiata?
Tartankan Xuseen oo xaafadeena khaas ahaan York South Western waxay ahayd mid xiiso weyn leh maxaa yeelay waxaa mar labaad haddana ku hirdimayey tartanka xaafadda Francis Nansiata iyo Kiara Budavan. Tartankanina wuxuu ahaa mid magaranaysaa sanadkan uu ka yaraa musharixiinta tartamayey sala socotid sanadkii 4 sano hore. Waxaa tartamayey ugu yaraan 5 musharixiin oo isla eg oo maartay magac lahaa oo midba midka kale dhinaciisa uu maartay dadka u jiidanaya, laakiin doorkan waxay noqotay inay madaxa isku hirdiyaan Kiara Budavan iyo Francis Nansiata. Waxaa runtii caawa aad iyo aad ayuu maaragtay go'aanku u dheeraaday waqti dheerna ayuu u gaaray. Dabcana waxyaabaha kalifay in intaas laisla gaaro waxay u badan tahay markaa qowmiyaddeena Soomaalida ah oo usoo gurmaday Kiara Budavan oo si wacan oo geesinimo leh oo sharaf iyo gobonimo leh ugu hagar baxay oo taageeray. Runtiina sidoo kalena Francis Nansiatana way u soo baxeen Soomaalidu. Halkaas waxay keentay markaa barbardhac xoogan inay markaa ay timaado oo markaa la ismari waayo. Taasna waxay keentay markaas in Francis Nansiato ay maartay tiro aad iyo aad u yar oo 100 meelahaas kaba yar in ay maartay guushi ay ku raacday.
Waa tahay dhanka Soomaalida Liban Xasan oo ka sharaxnaa York South Western qaybta lixaad guddiga iskuulada magaalada Toronto ee ayaa guuleystay, Soomaali kalena way sharaxnaayeen walow aysan guuleysan. Maxay guushaasi uga dhigan tahay Soomaalida?
Xuseen, waad ku mahadsan tahay. Waa runtaayo xaafada Etobicoke North waadkeeda koowaad waxaa u tartamaysay arrimaha waxbarashada ama golaha iskuulada maaragtay Toronto Yasmin Aadan, sidoo kalena maaragtay Guuleed Araale isagana wuxuu u tartamayey xaafada Scarborough South West. Marka isagana caawa ma uusan guuleysan. Yasmin Aadan sidoo kale iyaduna ma guuleysan, laakiin Liban uu guuleystay. Wax kalena maaha waxa weeyaan Soomaalidii maadaama ay aad iyo aad ay ugu soo baxeen iyo dadkii kale maartay iyaguna maartay xaafada deganaana inay marka ay taageereen public education ka, taasna marka ay kaliftay marka inuu noqdo Soomaaliga guuray markaa golaha iskuulka xaafadeena looga doorto markaa isagana halka waxaan uga dareynaa hambalyo
kaasi waxa uu ahaa Faisal Hassan oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario waxa uu waramayay wariyaha VOA ee dalka Canada Hussein Noor Haji wali waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington haatan gobolka Hiiraan maamulka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle ee Soomaaliya waxa uu ku wareejiyay deeq isugu jirta raashin daawo gaadiid iyo saanad military maamulka dawladda deegaanka ayaa sheegay in deeqdan ay tahay wajigii labaad qorshuhuna yahay sidii Hirshabeelle looga caawin lahaa dagaalka ay Al-Shabaab kula jirto warkan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan gaata
mas'uuliyiinta maamulka gobolka Shabeelle ayaa ku wareejiyay deeq isugu jirtay raashin daawo gaadiid iyo saanad ciidan maamulka Hirshabeelle gaar ahaan mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan iyadoo munaasabadan ay ka dhacday degmada Feerfeer ee gobolka Shabeelle waxaana munaasabadan goobjoog ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte gudoomiyaha gobolka Shabeelle Aadan Maxamed Sooyaan qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga gaarka ee deegaanka haddaba gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte ayaa uga mahadceliyay shacabka iyo dowladdeega Soomaalida sida walaalnimada iyo danqashada leh ay mar walba u barbar taagan yihiin ugana taageerayaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab
waxa kale oo halkan saakana lagula wareejiyey agab ka gadaashiida yaala gaadiidka halkan yaala dagsiisaan iyo saad iyo saanad intaba kuwaasoo aan ahayn kuwii ugu horreeyey kuwaasoo aan ahayn kuwii labaad malaaku u dambeyna ma noqon doonaan waxaan ka mahadcelinaynaa oo aan u mahadcelinaynaa dowladda deegaanka Soomaalida iyo shacabka sida geesinimada leh sida walaalnimada leh sida maxaanku damqashada leh ee mar aan kala harka lahayn mar walba nalaga gacan siinayo sidaan ugu adkaan lahayn cadowga waa mahadsantihiin mar labaad ayaan idin leenahay
dhankiisa gudoomiyaha gobolka Shabeelle Aadan Maxamed Sooyaan ayaa ka warbixiyey taageerada ay u muujinayaan maamulka gobolka Hiiraan iyo bulshada howlgalka kula jirta sidoo kalena ka warbixiyey waxyaabaha ay ka kooban tahay deeqdan ay ku wareejiyeen maamulka gobolka Hiiraan isagoo geesta kalena sheegay gudoomiyuhu in haddii loo baahdo ay ka garab dagaalamayaan si looga takhalluso ayuu yidhi cadowga Al-Shabaab
taageerahan aan u muujinayno bulshada howlgalka ku jirta iyo maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle si ahaan taageerahan wuxuu isugu jiraa saanad ciidan saad gaadiid iyo dawo haddii loo baahdana oo lagama maarmaan ay noqotana waan ka garab dagaalamaynaa walaalahayo si aan meel u wada saaro cadowgan sida arxan darada ah ugu soo duulay oo caadeystay dhaca boobka iyo dilka bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan leeyahay bulshada Hirshabeelle dareenka iyo dadaalka ay muujiyeen ee ka go'naanshaha ah ay kula dirirayaan cadawga Al-Shabaab isaga xoreenayaana una horseedeen bulshada Soomaaliyeed in lala diriri karo la dili karo la furan karo la qaban karo inta yacnaha inaan ku taageero garabna aan ugu ahaano weeyaan
geestooda waxa iyaguna goobta ka hadlay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga gaarka ee deegaanka iyagoo sheegay in shacabka deegaanka Soomaalida iyo kuwa Hirshabeelle ay leeyihiin hal cadow sidaa darteedna ay wadajir ula dagaalamayaan
mar walbaba shacabka dowladda deegaanka Soomaalida iyo shacabka Hirshabeelle hal cadow ay leeyihiin annaguna mar walbaba waxaan la garab taaganahay heel iyo hoo waxaa loo baahan yahay bulshadu inay isku mid yihiin marka bulshada ku nool Hirshabeelle ay nabadgelyo ku seexato ayay bulshada deegaanka Soomaaliduna nabad ku seexan cadowga lala dagaalamayana waa hal cadowga mid buu noo yahay marka insha allahu waan ka guulaysanaynaa cadowga waana baabi'inaynaa
gargaarkan deeqda ah ee lagu wareejiyey maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle ayaa waxa uu yahay wejigii labaad waxa uuna qayb ka yahay qorshaha la dagaalanka Al-Shabaab iyadoo arrimahan deeqda iyo iskaashiga la dagaalanka Al-Shabaab ay yimaadeen kadib markii dhawaan weeraro ay ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab dowladda deegaanka Soomaalida tan iyo wixii ka dambeeyey weeraradaasna uu go'aansaday maamulka deegaanka sidii uu iskaashi ula samayn lahaa maamul goboleedyada Soomaaliya ee ay jaar ka yihiin deegaanka Soomaalida si markaasi loo xoojiyo qorshayaasha la dagaalanka Al-Shabaab oo aan iyagu kaliya halis ku ahayn Soomaaliya balse sidoo kale halis ku ah Itoobiya iyo Kenyaba Maxamed Cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
mahadsanid gaata haatanna Puntland maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay maanta in ay diyaar u tahay ka qayb galka la dagaalanka al shabaab madaxweynaha Puntland oo si rasmi ah u furay kalfadhiga 12-aad ee baarlamaanka Puntland ayaa sheegay hadalkaasi warbixintan waxa soo diray wariyaha VOA da Nuux Muuse Barjeeb
madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlay dhinacyo badan furitaanka kalfadhiga baarlamaanka ee maanta ayaa waxa uu sheegay in ka Puntland aan ay diyaar u yihiin inay qayb ka noqdaan dagaalka lagu la jiro Al-Shabaab
waxaana gacanta lagu dhigay intii u dhaxeysa labada kalfadhi shabakado isku xiran oo la tuhunsan yahay sida daraadeed dawladdu waxa ay bulshada reer Puntland ugu baaqaysaa inay la shaqeeyaan laamaha amniga waxaana la faray mas'uuliyiinta laamaha amniga in ay muujiyaan feejignaan iyo firfircoonaan shaqo Puntland waxa ay si dhow ula socotaa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda koonfurta Soomaaliya waxaana diyaar u nahay ka qayb qaadashada ciribtirka argagixisada sidoo kale waxaan halkan uga tacsiyeynayaa shacabkii iyo ciidamadii naftooda ku waayay la dagaalanka Al-Shabaab
madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale waxa uu ku dheeraaday dhinaca doorashooyinka dadweynaha iyo nidaamka xisbiyada badan ee muddooyinkan ay ku hawlanaayeen
qiyaabihii la soo jeediyey waxa uu waaweynaa dhammaystirka maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga ah waxaana hortooda ka ballan qaadnay sidii ballantuna ahayd aan rajaynaynaa ugu dambeyn berri inaan soo gudbin doono maxkamadda sare xubnaheedii maxkamadda dastuuriga ah xukuumaddu hore ayay u soo gudbisay qaybteeda waxaan rajaynayaa inta ku dhiban golaha wakiilladu iyaguna inay dhammaystiraan soomaalidu waxay ku maamahdaa xanaan ka yaab eesaan ma joojiyo oo waxaan rabnaa in siyaasiyiinta banjooga ah ay ku biiraan ururada siyaasadda si aragtidooda uga dhiibtaan fagaarayaasha ku habboon siyaasaddu faq maaha waa fagaare ka hadal
madaxweyne Dani ayaa dhinaca kale soo dhaweeyey in qeyraadka dalka laga faa'iidaysto
dowladda Puntland waxa ay soo dhaweynaysaa ka faa'iidaysiga khayraadka Soomaaliya iyadoo lagu dhaqmaayo dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka u degan sidaa daraaddeed waxay Puntland diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii looga faa'iidaysan lahaa khayraadka dabiiciga ah iyadoo loo dhan yahay lana dhowrayo shuruucda dalka
gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ajendaha sanadkan horyaala baarlamaanka ka hadlay kasokow waxa uu dhanka kale ku dhaliilay dowladda dhexe inaysan jirin gurmad ay la gaareen dadkii ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan miyiga Puntland
la taaban karo oo saaburo ee guma saabaaa aanay laga soo gaarin dowladda qaranka Soomaaliya taasoo ahayd waxa dastuuriga ah oo ay ahayd inay jirtaan si shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan loo hubiyo dadka.
Nuux Muuse Barjeeb, VOA, Garoowe.
VOA.
galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan waxaana la socotaan tabintiyada galabta iyo wararka VOA si toos ah ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington waxaana idin daadihinaysaa Caashe Ibrahim Aadan haatan waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda waxaana ka mid ah qodobada aad sugeysaan xubintii dooda gaaban ee aad maqli jirteen galabto kale waxa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha dalka Mareykanka iyo qodobo kale intaasoo dhan waxaa kasoo horreeya warka caalamka oo kooban taliska Mareykanka ee Afrika oo kaashanaya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa 23-kii bishan qaaday weerar cirka ah oo ka dhana Al-Shabaab oo weerar ku qaaday ciidamada ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed meel u dhow magaalada Buule Burde oo qiyaastii 218 km waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho qiimeynta hordhaca ah ee taliska ayaa sheegaysa in duqeynta lagu dilay laba ka tirsan Al-Shabaab mana jirto dad rayid ah oo ku dhaawacmay amaba dhintay taliska Mareykanka ee Afrika ayaa qaadaya tallaabooyin si looga hortago waxyeelada rayidka taliska ayaa sheegay in ilaalinta rayidka ay qayb muhiim ah ka tahay howlgallada taliska si kor loogu qaado Afrika oo ammaan badan isla markaana xasiloon taliska Mareykanka waxa intaas raaciyay in uu sii wadi doono qiimeynta natiijada howlgalka اينا بحين دونتو معلومات ديري اه حلقة كوهابون أميركا حكومة دالك قطر رأي شاقي إن دالكيسا لغو سوقاضي سيدو هادال كاوديغي أولولي أن عادي أحاين أو عمبارينا سوال لحريرة مرتقلين تا كوبكا الدونكا دالكا تمرتا هادان كاكواه إكو يالا خليجكا أي بلايين دولار وحاو كبحية مرتقلين تا كوبكا الدونكا وغو هرريي لغو قبان أيوه دول عربيد حسي يشي وحاو وجهي والراس يكرنية وكادنا ديوان كحقوق ده آذنا هاي دالكاسي شيخ تميم بن حماد الثاني أي شيء إن قطر أي لبنى أطهاي سيدو هذا الكود جاي بين أبور إساقو تسميييي وجاي دو ينقرصون أو لغالي يحي أما أو يري لغالي يحي دلاعين تا كادن كاه دالكاسي وري ليه قوم يده ويقرسكا يكوحو أدوضا حقوق ده آذنا هنا هو حاي dawladda UK u gudbiyeen maxkamad si ay uga doodaan dawladda Britain oo ku guuldareysatay inay ishortaag ku sameeyso ay joojiso badeecadaha suufka ah ee la xiriirinayo shaqada khasabka ah iyo xadgudubyada kale ee gobolka Xinjiang ka jira ee galbeedka fog ee dalka Shiinaha. waxaan hayaan marka la hawada idin kale nahay meel ka soo naga maqlaysan dawladda Itoobiya iyo mucaaradka Tigray ayaa isniintii waxay diyaarinayeen wada hadallo nabadeed oo ka qabsooma koonfur Afrika si xal nabadeed loogu raadiyo dagaalka daran ee muddada 2 sano ah ka socda dalkaasi. Warbixin arintaasi wakaaladda wararka ee FB ka qortay waxay noo soo jeedinaya Cabdikariim Sharwa wa Cabdixakiim Sharwa raali hada
Utubiya katir sana ciidamada Itoobiya ku eriteri ayaa qabsaday cadwa sabtini xilli ciidamada Tigray ay dib uga gurteen magaaladana kadib markii ay la kulmeen guldarro weyn sida wakaaladda wararka Associated Press uu sheegay hawludeen arrimaha gargaarka tuqayna dhinaca cirka ayaana jamciye ka dhacday halkaasi taas oo sababtay dhimashada tira aan sugnayn oo rayda sida laga soo xigtay hawludeen kan arrimaha gargaarka oo magaciisa u qariyay sabab amaan dartiis inay cadwa gacantooda ka baxdo waxay dhabarshab ku tahay hoggaamiyaasha Tigray oo sidoo kale gacantooda ay ka baxeen dhowr magaalo maalmihii la soo dhaafay. Dowladda federaalka Itoobiya ayaa sheegtay salaasadii inay qabsatay magaalada muhiimka ah ee Shire, taasoo hooy u ah dadka dalka gudihiisa ku barakacay, iyagoo sidoo kalena ku hanjabay inay qabsan doonaan garoomada diyaaradaha ee Tigray. Ciidamada Eritrea ayaa ka barbar dagaalamaya ciidamada federaalka Itoobiya ee dagaalka ka socda Tigray. Dalka Koonfur Afrika ayaa lagu wadaa inuu martigeliyo wada xaajood iyo nabadeed oo ay garoodeen ka yihiin midowga Afrika. Kaasi oo mid ka mid ah mas-uuliyiinta dawladda Itoobiya uu sheegay inuu bilaabi doono 24-ka Oktoobar, balse midowga Afrika ayaa iyagu baahin faahfaahinta ku aadeen qorshaha wadahadallada haddii iyo weliba xilliga ay bilaabmayaan. Wadaxaajoodyada ayay ahayd inay bilaabmaan horraantii bishan Oktoobar, balse waxaa dib loogu dhigay sababo la xidhiidha dhinaca saadka iyo weliba farsamada. Diblomaasiyiinta reer galbeedka iyo weliba qaybaha kale ayaa soo dhaweeyey warka wadahadallada, iyagoo ku booriyay dhinacyadu in ay isla qaataan xabad joojin degdeg ah. Maalinimadii axadiina baadiriga Pope Francis ayaa dad isugu soo baxay fagaaraha St. Peter ugu sheegay inuu la socdo walaaca joogtada ah ee xaaladda dagaalka dalkan ku yaala Geeska Afrika. Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ayaa khilaafkan Itoobiya kaga wada hadlay kulan ay albaabadu u xiran yihiin, oo ay yeesheen jimcihii walow aanay war ka soo saarin maadaama ay ku kala qaybsan yihiin 15 xubnood. Xubiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu aad uga warwarsan yahay wararka sheegaya dadka dhintay, burburka, tuqaynta aana loo meeldayin iyo weliba tacadiyada bini'aadamnimada. Tan iyo markii dagaalku dib ugu holcay gobolkan Tigray ee bishii Oogast, kumanaana dibad baxayaala ayaa sabtidii isugu soo baxay magaalada caasimadda ee Addis Ababa, kaasoo ah bannaanbaxay dowladdu baritaaraysay oo lagu cambaareynayay dareenka faragelin shisheeye oo arrimaha gudaha Itoobiya. War ka soo baxay xafiiska warbaahinta ee dowladda federaalka Itoobiya axaddii ayaa lagu xusay in dibad baxayaashu ay codkooda kor ugu qaadeen haybadda iyo sharafta Itoobiya. Khilaafka oo bilaabmay ku dhawaad 2 sano ka hor ayaa ku fiday gobollada Jaarkalaah ee Canfarta iyo Amhaarada, xilli hogaamiyaasha Tigray waa isu dayayaan inay jabiyaan xayiraadda saaran gobolkooda.
Aad iyo aad umahadsan tahay warbixinta ay qortay wakaaladda wararka ee FB, waxaa inoo soo koobayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. halkan iyo warbixinadan waxa ay si toos ah idin kaga imanayaan laanta af Soomaaliga VOA NBI seegan iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacdaana waxa ay mar waliba kala socon karaan website-keena voasomali.com haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka muddo ku siman 2 toddobaad ayay naga xiga xilligii la qabanayay doorashada xilliga dhexe ee dalka Mareykanka codbixiyasha Mareykanka ayaa doorashada soo socota codkooda ku dhiiban doona iyagoo isha ku haya qodobada ay ku jiraan dhaqaalaha ilmaha la iska soo rido iyo sara u kaca ku yimid qiimaha gaaska hase yeeshee waxa markii hore eegaynaa sida dadka Mareykanku ay ugu diyaarsan yihiin doorashada xilliga dhexe oo qabsamay doonta 8da bisha soo socota ee November waxaan arrimahaasi la falanqeynaya Maxamuud Xasan Musharraf oo ku sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Doorashada oo la filayay inay ka dhacdo wadanka Mareykanka 2 week muddo hadda ka harsan tahay oo midterm kale yiraahdo oo labada aqal ee House-ka ee Congress-ka Mareykanka labadaba codkooda uu dhici doono runtii aad baa loogu diyaar garoobay marka xisbiyada laga eego iyo dadweynaha labadaba campaign adag baa la galay. Wuxuu soo socdaa runtii campaign-kii gudihiisa baa lagu jiraa muddo hadda campaign-ku u socday labadii wiig ee aadka u adkaana way soo socdaan marka waxaad moodaa marka laga eego dhinaca dadku qaabka ugu diyaar garoobeen iyagoo ka eegaya waxyaabaha muhiimka u ah noloshooda oo for example arrimaha macaashada way ka cabay shidaalku wuu kacsan yahay oo isagana waxaa ka taagan in qiimihiisu uu kordhay recession iyo waxba laga hadlayaa arrimaha abortion-ka laftooda iyo ilmaha yar oo caloosha hooyada la leeyahay labada xisbi midna ha noolaado midna ha laga soo xaaqo arrimahaas oo dhan waa arrimo la isku haysto oo waa arrimaha factoriska ah oo goynaya cidda soo bixi doonta marka waxaad moodaa ama ajendaha xisbiyadu leeyihiin ha noqoto ama dadweynaha iyo baahidooda iyo arrimahan siday u sugilaa yihiin ha noqoto dhinacyada badan markaad ka fiirisid aad baa loogu diyaar garoobay isu soo baxna aad buu badan yahay aad baa loo xiiseynaya runtii doorashada qiimo weyn baa dadka ugu fadhida
waan gartay markaan eegno ra'yi ururinta dadweynaha dadku waxyaabaha ugu waaweyn ee ay isha ku hayaan iyo xisbiga ay u maaragtay ay isleeyihiin waxuu ka qaban karayaa bal haddaad wax yar nooga taabatid
horta markii hore maxkamadda sare ee wadanku waa tay laashay arrin in badan lagu dhaqmayay oo arrintii ahayd ilmaha hooyadu ilmaha yar inuu xaq u leeyahay inuu dhasho oo ma ay ku xiran tahay hooyadu go'aankeeda arrintaa waa tii wax laga bedelay oo arrintaas markaa factor bay ahayd la isku hayo weyn oo labada xisbi ah marka dimuqraadigu waxay rabeen arrintaa inay uga faa'iideystaan dhinacan haweenka inay cod badan ka helaan oo arrintaas iyagu ay helaan aad uga shaqaynayeen laakiin waxaad moodaa in wax iska yara bedeleen oo dadku hadda ay aad u xiisaynayaan arrimaha nolosha ku xidhan oo dhinacii mortgage-ki waxa la yidhaahdo ama guryaha iyo kiradoodii ama galashadoodii oo kacday taqraalihii meelo badan oo sicir barar uu jiro macaashadii oo kor u kacday arrimaha markaad eegtaad waxaad moodaa abortion-kii ama ilmaha la iska soo ridayay ama la daynayay inuu meel hoose ka galay baad moodaa rabitaankii dadka laakiin dadku waxay aad iyo aad u naawulayaan oo muhiim u ah waa arrimahan basic ah ee nolosha ku xidhan ee aan soo sheegay
waan gartay dadka ra'yiga laga sii qaaday markaan eegno labada aqal ee kongareska haddaynu ku horeyno aqalka hoose sidee ayuu u ekaanayaa doorashada kadib
runtii bool badan oo la sameeyey iyo ra'yi ururin meelo kala duwan ka dhacay waxaad moodaa aqalka hoose ee kongareska marka laga hadlayo in uu ku wareegi doono qoladan jamhuuriga ah ama republicanku ay qabsan doonaan baad moodaa uu gacanta u geli doono waayo tirada marka hore laga horeeyay waa aad umay badnayn oo isku dhawaayeen laakiin hadda marka meelo badan la eego iyo codka dhacaya iyo arrimaha badanaa midterm electionku حسبنا اللهم أقول إنه أود غير العادي إسك حايستو أو separation of power إسك وحنا يلاحظان وين حسب قال الله تعالى تجرى يسوعنا وحدونا أصلاً بركة واحد مدة كل يبا عقل كهوس إلا قصوا حريه عين غندوته وقال له قصوا نفتح حسب قد المقراد بقى بركة عقل كهوس واحد مدة إنه هذا يحسب السموريجا
وانقرتي كورن عقل كسرية
أغل كسر الرنتي ماشي إذا قالها بذنجرين إيه نقولي عن الديمقراطيين تاعي إيه ملحوينها إيه حسبيجي شبا أغل كان سربوها أغل كسر أمريكا وحين أغنى إيه لبدي سنة لصورة في تايبوها 50-50 بوها أمريكا وعارضي ترتي أم ملحوينه إيجاك ودن كميش عود كعيسيسة أم با وحسبيجي دسين ترتي أم با تايجا كساري ترتي أما يسكم آشا marka hadda aqalka soo had muddamiyad weyn oo labada xisbiga ugu fadhiyo ee dhaqaale badan la gelinayo sanadrada soo baxaya laakiin xisbiga dimuqraadiga ah waxaan muddaa inay aad uga go'an tahay inuu kiib gareeyo ama sii haysto aqalka sare marka waxaad muddaa aqalka sare awoodiisu in ay gacanta dimuqraadiyiinta ku sii jiri doonto hadii aan wax mucjiso ah uu la dhicin marka laga eego boolka la sameeyay iyo kala horeynta iyo hadal haynta dadka iyo waxaa soo dhacay marka laga hadlayo run waxaad moodaa dimuqraadiyiintu inay ku guuleysan doonaan prediction ka ama saadaasha
waan gartay waa maxay waxyaabaha hoggaamiyaha jamhuurigu ay ku durayaan madaxweyne Biden madaxweyne Biden samee yahay ama ma un caqabad ma ku noqon kara siyaasadiisu caqabad ma ku noqon karaan xisbigiisu inuu guul helo ama se hadii uu wanaag sameynayo taageero baritaara ma noqon karta xisbigiisa inay labada aqal ugu yaraan aqalka sare ay si haystaan
horta xisbiga jamhuuriga ay waxyaabaha uu ku diray runtii way badan yihiin dimuqraadiyiinta ama madaxweynaha oo for example arrimahan basic ah oo macaashada iyo gaaska iyo shidaal arrimahan oo dhan iyo recession ka ay laga baqayo iyo dhaqaalihii wadanka iyo arrimahaas oo dhan bay runtii ku maroojinayaan oo ay rabaan inuu negative ay sawiraan in macnaha wadanku aad ugu hooseeyay khatar uu ku sugan yahay marka iyagu mar walba jaaniskii mucaaradnimo ee xisbi qaadan jiray ay qaadanayaan waxba uma ogola guul ah laakiin isaga performance-kiisa marka laga hadlayo iyo meelaha shaqada uu hayo iyo wanaageeda marka laga hadlayo waxaad moodaa madaxweynuhu runtii wax badan uu qabtay arrimo badan oo uu qaban lahaana waa runtii waa la hor istaagay laakiin inta badan marka dagaalka Ukraine oo kale dhaqaalaha uu ku bixinayay la arkayay dad baa ka soo horjeeday dadna waa dow taageersan yihiin wadanka gudihiisa arrimihiisa marka school loankii oo kale la fiiriyo deyntii lagu lahaa ardayda marka la fiiriyo arrimo badan oo projectiyo waaweyn oo madaxweynuhu uu gaaray baa jiray labadii usee uu jiray laakiin age-ka madaxweynaha oo ah madaxweynihii ugu da'da weynaa Mareykanka taariikhdiisa ayaa runtii factor weyn ah oo iyaduna ma aragtay loo arkayo in qof kale oo dhalinyaro ah oo shaqada kaga firfircoona oo wax badan qaban lahaa marka madaxweynuhu positive iyo negative ba uu leeyahay wixii uu qabteen xisbigiisa wax weyn bay u tahay runtii oo arrimaha uu ku campaign gareynayo wixii uu miskareeyaa dee kulli baa xisbigiisa way dhaawacaysaa laakiin waxaad moodaa marka laga hadlayo yuhuunta ama rabitaanka dadka Mareykanka ah waxyaabaha madaxweynaha ay ku doortaan marka qaarkood shaqadiisa oo ma noqoto laakiin arrimihiisa iyo dhaqankiisa iyo hadalkiisa iyo style-kiisa marka waxaad moodaa arrimo badan inay ka maqan yihiin madaxweynaha oo daahaan kaga maqan yihiin laakiin shaqadiisu ma xumaa intuu hadda ugu jiro.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay codbixiyaasha Mareykanka sidee ugu diyaarsan yihiin doorashada xilliga dhexe oo qabsoomi doonta 8da bisha soo socota ee November teenu barnaamijkan oo kala marka la ku kulmi doono waxaan dhegeystirnay kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa noo soo jeedinayay barnaamijka Muraha Mareykanka. Tan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa ay noo haya Yasiin Ciise Wardheere.
Ku kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xurriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee Soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ee dhalinyaradu leeyihiin maadaama ay aqlabiyadda bulshada Soomaaliyeed ay dhalinyaradu u badan yihiin mise dhalinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta isla markaana ammaan darrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhalinyarada ee maqan waa mawduuc aad oo dagaaban ku saabsan tahay waxa kala qayb galaya maxamed axmed cali oo ah nin siyaasi ah isla markaana ka tirsan ururada dhalinyarada u ololeeya iyo yuusuf cali ibraahim oo isaguna ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada waxaan ku bilaabayaa yuusuf cali ibraahim
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka kowaad waxaan salaamayaa idaacadda v o e da u daadihinaya yaasiin ciise oo dheere sidoo kale dood waxay kula jiray walaalkay aqoonyahan maxamed axmed cali baa dooda igula jiro dhalinyarada soomaaliyeed ayada hadda doorka weyn oo soomaalida hadda socota igaa kuleh maxaa yeelay waxbarashadii ciidamadii xitaa haddii aan dhaho dowladda inta badan ayaa ku jira bayloodyadii baa ka buuxa aqoonyahaniinta soomaaliyeed lagu xisaabtan waa dhalinyarada dee waxaan se leeyahay maanta soomaaliyeed waxaa hogaaminaya dhalinyarada soomaaliyeed baa hogaaminaysa oo aqoonyahaniinta ah
maxamed
axmed cali marka u horeyso in yuusuf waa ku salaamaya ebahda v o waa salaamaya sidoo kale saaxiibkay waa salaamaya hadii aan u galno arrinta dhalinyarada oo aan maanta u fadhino waxaan leenahay banaanka ayay soomaaliya dhalinyaradeed maanta ka taagan tahay dowladnimada inta badan intii waxbaratay banaankay taagan tahay intii aqoonta leed banaankay taagan tahay madaxda iyo mas-uuliyiinta xil walba soo qabata maanta waxaan runtii ku dhalaylaynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha u hayo iyo shaqada u hayo waxaan ku dhalaylaynaa inta asaga ku dhow shaqaysa ama uu naas muujinayo waa intii asaga xigtay marka waxaan isleenahay intii badneyd oo maanta aqoonta lahayd waddanka badbaadin lahayd waddanka habeen imaano usoo jeedi lahayd ama ciidan ha ahaadan ama takhaatiir ha noqdaan ama injineer ha noqdaan banaanka ayay taagan yihiin waxayna la-yihiin liidarkii matali lahaa
waxaan ka leeyahay taas saaxiibkii maxamed aad u mahadsan yahay waxaan isleeyahay anigu inaad haysaan fursadii maxaa yeelay hadda markaa soomaaliya la tago kale waxaa ka muuqanayso ciidamada eerboorada iyo dadka soo dhaweyna waa dhalinyaro soomaaliyeed yaryar dowladda ragga ku jira wasiirada loo magaca waran giddi waa aqoonyahaniinta soomaaliyeed oo dhalinyaro yaryar wax soo baratay waxaan is leeyahay maanta doorkooda way haystaan dhalinyarada ayaan ka dambaynaa dhalinyaradan ayaan riixaynaa ayagana waddanka soomaaliya hogaamin doona insha allah mustaqbalka iyo hadda waa iga hogaami
maxamed waxaad ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhalinyaradii lasoo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashii iyo taariikhdii dhalinyarada la nooleeyo wuxuuna ku doodayaa yuusuf in dadkiinii qurbaha ka yimid ama dibadaha ka yimid waxbartay dalka oo dhan baa idinku maamushaan taa miyaanay jirin
waa la dhihi karaa taasi waxbaa ka jira laakiin xaqiiqadi ma aha waxaa xaqiiqo ah oo la dhihi karaa xaqiiqadi jirta waxay tahay markaan dhalinyarada ka hadlayno ama ciidan ha noqdo ama dowladda ha u shaqeeyo ama maaragtay macalin ha noqdo ama dhaktar ha noqdo waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta askariga soomaaliga ee maanta nabadda aan anaga adiga ku seexanayno $200 kuma filna maalin walba waxaad arkaysaa askarigii oo weliba dadkii asoo securitygiisa amnigooda ilaalinaya haddana dhahayo war maanta maxaanaa qadada soo tuur hadduu cunugka xarunsado lacagta la siiyo kuma filna marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan maanta ma aysan siinin meelaha ugu mudan ee soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay
waa tahay yuusuf cali ibraahim dhalinyarada la shaqaalaynayo markaad aragto meel walba sa adigu waa tilmaamaysa waa u badan yihiin dadka dalka maamula dhalinyaray u badan yihiin amnigiina waa ka sii darayaado hadda maalmahan u dambeya xaaladaha kale guurka inkastoo qaraxyadii hore ay intii ka yar yihiin ma la odhan karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama criteriyada lagu qorayo habka loo raacayo amahay jalaysi iyo qabiil iyo waxyaabaha dhalinyaradu waa waxyaabihii kala dilayay taa ka war
anigu isma lihi in qabiil iyo nin jeclaysa lagu qoro dhalinyarada hogaaminaysa ciidanka maxaa yeele waxaa ku muuqan karta ragga dhalinyarada hadda hogaamiya sida military oo kale hogaamiyo waa dhalinyarada giddigood wax soo wada bartay oo tababar fiican lasoo siiyey wax soo bartay middan qaraxyada dhibaatada taagan waxay waddanka 30 sano burbursana waddanka wuxuu in yar in yarba u imaanaya staa by staa bay usoo socdaan waana dadowna haddeer aad baan sida horaaga soo dhoonaya qaraxyada aadba u yaraadeen caalamka dhan waa dagaalo ka socdao meel walba marka soomaaliya waddan 30 sano burbursaneed lama dhihi kara hadda qarax u dhacay waxaan isleeyahay ifafaale fiican baa muuqato horumar oo dhalinyarada ku saabsan
ugu dambeyntii maxamed axmed cali maxay tahay marka talada aad hayso ama halka aad hayso haddaad ka diidan tahay qaabka dhalinyarada loo shaqaaleeyo
anaga hadda waxaan dib u curinay xisbigii SYL Somali Youth League ayaan dib u soo nooleynay waa wixii aabayaashan ay ka dagaalameen waa wixii u dhinteen waa inaan xor noqono waddankeena asaagan aan la tartamno nabadda ay Kenya haysato nabadda ay Ethiopia haysato nabadda Uganda ay haysato waxaa ka shaqeyn kara wiilka Soomaaliga waddan walba waxa burburiyay waa dhalinyaro waxa dhisi karana waa dhalinyaro waxaan aaminsanahay aqoonteenii kartideenii iyo muxuu ahaa dhalinnimadeenii inaan naga faa'iidaysanin annagoo mar walba tixgelinayna aqoonta dadkii naga waaweynaa waddankan taariikh ayuu ku leeyahay afrika marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaaray waqtigii aan maamuli lahayn qof walba oo mas-uulana lala xisaabtamaynaa waxqabadkiisa waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobaya maanta qof walba oo mas-uula oo xil qabtay xilka uu qabtay inuu la xisaabtamo wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan waa inuu ogaada sharciga noo qoran oo qabi qoraalkan qof walba waa inuu raaca nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii uu ku hata waa inuu hoggaansama si aan anaga barito u raaxo ugu dambeyntiiga soo maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa in Soomaaliya ismaqasho dhalinyarada la soo dhaweeyay rag wax bartay in miiska la keeno walaalkii sidii maxamed oo kale ragga lagu xisaabtamo mustaqbalka waa in la soo dhaweeyaa warkooda la dhageystaa saas aan waxaan isleeyna Soomaaliya nabad ku noqon karto
ab ayadu maatajii kuwaasi waxa ay ahaayeen maxamed axmed cali oo ah siyaasi u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo Yusuf Macalli Ibrahim oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada toddigaamna intaa iyo joogto tilba kale wada kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo kalgelin
Yasin Ciise Wardheere aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban waxa uu ku soo diyaariyay magaalada Nairobi halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A oo wali si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington waxaa tan aad ku soo dhawaataan wararkii dhinaca ciyaaraha waxay noo hayaa Maxamuud Mascade oo Minneapolis jooga
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalka qaaradda yurub ee Champions League ayaa caawa kulamo xiiso badan laysugu soo noqonaya laakiin marka hore aan ku bilaabo waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta Aston Villa oo toddobaadkii la soo dhaafay shaqada ka erisay Steven Gerrard macallinkii kooxda iyo habeenkii xalaya waxa ay ku dhawaaqday in Unai Emery macallinkii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal uu haatan noqonayo macallinka kooxda kubadda cagta Aston Villa. Macallinka Unai Emery ayaa waxa uu ka soo tagayaa kooxdii uu hadda leelinayay ee Villarreal, iyadoo kooxda Villarrealna ay Aston Villa siisay lacag gaaraysa 5 milyan oo ganiga Ingiriiska. Taasi u ogolaanaysa macallinku inuu leeliyo kooxda kubadda cagta Aston Villa. Unai Emery ayaa lagu yaqaanaa macallin koobab badan uu soo qaaday kooxihii uu u kala ciyaaray aan ilaahay uu soo kala leeliyay. Inkastoo kooxda kubadda cagta Arsenal aan wax koob u qaadin, Aston Villa ayaa haddaba la isweydiinayaa halka ay joogto macallinkan madhaafsiin kara. Arrimahaasi waxay la falanqeynaysaa Sacdiye Cali oo ciyaaraha u dhuun dalooshay. Sacdiye, soo dhawow, Unai Emery waa macallin weyn marka la eego macallimiinta kooxaha ka leeliya qaaradda Yurub ee Aston Villa muxuu ku soo kordhin karaa?
Waa mahadsan tahay Mugabe. Unai Emery wax hadda gooni oo wax weyn uu kusoo kordhinayo ma arko, maadaama ay Aston Villa aanay ahayn tiim weyn. Laakiin adii 10-ka uu keeni karaa oo inay relegation ay aadaan uu ka badbaadi karaa aan isleeh.
Marka aad eegto laakiin khibradiisa ma isleedahay kooxdan waxa laga filayo wax ka badan uu gaarsiin karaa?
Kooxda qabadna wuu yahay laakiin tiimka tiim weyn ma ahan. Inkastoo aad ciyaartooydooda aynan xumeyn laakiin adiga ugaran hadduu meel fog uu geynaa isdhaho Europa League xataa ma isdhihi karo ugeyn karaas sababtoo ah tiimo badanaa socosi Newcastle oo kale
laakiin adigu waxaad leedahay macallinkan ujeedada dhan loo keenay waxay tahay inuu kooxda ka badbaadiyo ciyaaraha heerka labaad ee kuna qoto
aad weyn
laakiin taas uu ka badbaadin karaa laakiin sabab waa ka badbaadin karaa haddii aan galeyo ciyaaraha Champions League kulamo adag ayaa caawa la isugu soo noqonaya gruubka E Zelsberg Jelsi ayay gurigeeda kula ciyaareysaa Dynamo Zagreb AC Milan ayay la kulmi doontaa Celtic iyo Shakhtar Donetsk groupka F ayay ku wada kulmayaan guriga Celtic RB Leipzig iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa iyaguna fududeysdari doona Group G Sevilla kooban FC Copenhagen la ciyaaraysa Borussia Dortmund iyo Manchester City kooban xiisad badan ayay labadaasi kooxood dabcan wada yeelan doonaan Benfica Juventus ayaa la ciyaaraysa PSG-na Maccabi Haifa ayaa la ciyaaraysa Groupkan ayaa dabcan ah Group ilaa hadda cid soo baxday aanay jirin kooxaha kubadda cagta ee PSG iyo Benfica ayaa isku dhibca kooxaha kale ee Juventus iyo Maccabi Haifa-na waa isku dhibco iyaguna mise saddex dhibcood ayay leeyihiin laakiin kulanka dhexmaraya Benfica iyo Juventus aawa waxaa la isweydiinayaa kooxda kubadda cagta Juventus awood ma u yeelan doonta inay ka soo badiso Benfica. Sacadii maxaad u maleynaysaa kulankaas?
Walaalkuma kulankaas uu sacada uu adag yahay laakiin Juve ma u maleynaa inay kasoo bixi karto sababtoo ah Benfica gurigeeda ay kusoo tuntay Juve. Juve ma u maleynaa marka iyadoo way inay tahay guri kale ay kusoo badi karta laakiin kuwa isku kubadda cagta oo sidoo kusoo bixi kartaas leh laakiin Juve Yurubi laga laga sugayaa iyo
yani waxa leedahay way ku adkaan doontaa kooxda Juventus inay caawa guriga Benfica kusoo adkaato.
Way ku adkaan doontaa inkastoo kubadda cagta ay cadimadu iska tahay laakiin muu maleynaayo nasiib inay kusoo baxaan iska nasiib laakiin muu maleynaa inay soo bixi karaan.
Haddii ay dhacdo marka Juventus kulanka caawa inay guuleysato halka oo saddex dhibcood soo qaadato toddobo ee lix dhibcood ayay imaanaysaa Benfica sideed bay leedahay hal kulan baa marka horyaalka hari doona weli rajo ma ay leedahay marka Juventus ma soo bixi kartaa salaada?
Maya umaleena sababta ay tahay Benfica lagu jeemo loo iskareen karto ma labada jeemba ma laga badi karo ugu yaraan dhibic ayaa qalqaas kartaan isleh maadaama ay sideed dhibic ay leedahay
marka Juventus inay sagaal dhibcood timaado hadduna waxay noqonaysaa labadooda in la isku fiiriyo goolasha cidda badan marka waa jid dheer bay ku noqonaysaa Juventus inay soo baxdo.
Way adag tahay sababta ay tahay Juve hor maysan u shaqeysan haddii ay hor u shaqeysan lahayday
waa tahay saacadii aad badu mahadsan tahay la arki doonay hadaba caawa kulanka kooxaha kubadda cagta ee Benfica Juventus guushu halkay aad u yahay Juventus ay inta guul kulankan ka soo qaadato kulanka dambana Maccabi Haifa ay u celiso kooxda kubadda cagta ee Benfica si kastaba kulanka caawa ayaynu sugi doonaa sida ay natiijadiisu noqoto. Dhegeystayaal xubinta ciyaaraha inta aan kusoo gabagabeynayna tan kulan dambe oo Mascad Dawid ila sida iyo nabadgelyo.
Maxamed Mascade iyo xubinta ciyaaraha ayaan intaas uga gudbayna haatan aan u talowno dhinacii heesaha dabacsan ee aanu galabteedin haynay.
Bilane walaal bi ma tihi mutahib weena lama bixdi Bilane walaal bi ma tihi mutahib weena lama bixdi meshi busle banu liwa bahalu galan kam pere sajail wa boktal belki odna balallo diga banu nanode balqabso jail
tahay hadad baahantahay buur iyo boqol iyo baadido bari laba buur أحمد ربشاي هبة محمد عدد كذا يكوسوا قبل قبينا باهن تاني قلبتي ورك فيها وياي واحد الناس عطينا ساعة شيء إبراهيم عادن كان مركل كل ما ينوح اللي ما أنت اللي ذا لا يهاي نبتقليه